Express Coaching.
في Express Coaching الموضوع متاعنا اليوم نحكيه على الامبورتانس دو ليماج دون لو ميليو بروفيسيونيل ونحكيه في الموضوع هذا مع الكوتش ليلى ابو بكر اللي ترافقنا اليوم في Express Coaching. ليلى صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا. مرسي ليلى على وجودك معنا، شكرا لك اللي باش ترافقنا في موضوع اليوم ونحكيو على ليماج اللي نعطيوها في الخدمه، نحكيو على المظهر الخارجي، على الصوره الخارجيه نتاعنا في الوسط المهني ولا الصوره المهنيه. وجوستمون خليك تفسر لنا شنو المقصود بليماج دون لو ميليو بروفيسيونيل، شنو نقصدوا بالليماج؟ هل هي تهم المظهر الخارجي اونيكمون ولا التصوير كون دون اوزوتر؟ شنو المفهوم بالضبط؟
كي نحكيو على الماج بروفيسيونيل نحكيو على الصورة المهنية، معناها الصورة اللي نعطيوها على رواحنا في الوسط المهني. معناتها الامبرانت كون ليس، البصمة اللي نخليوها في مخ العباد اللي نخدموا معاهم ولا اللي نتعاملوا معاهم ولا اللي نعرضوهم في المعاملاتنا المهنية. دونك فينالمون هو اللي يخموها علينا ويقولوا فينا الناس يقفينا أكثر من اللي في حضورنا. En fait, c'est un peu, c'est ce qui construit que nous nous sommes, la réputation d'un professionnel. Donc, on va dire que chaque chose est une sourde hédi, une sourde mihanaya, qui a le madhar al-khariji, l'apparence. L'apparence, elle a aussi une chose qui a le physique, les traits internes, la morphologie interne. Aussi, on se met en valeur. Le style vestimentaire, كيف نلبسوا، شنو مال الاكسسوار اللي نحطوهم، ثم زيد التصرفات
مع الناس. لاتيتود ليلى.
Justement, cette tasarufet interne à Marnes, il y a dans notre. Ce qui fait que je me sers à Marnes, on communique avec les gens. Donc, quand on communique avec les gens, on fait un volet non verbal. اللي هو كبير، أهم بيسر من الفولت من اللي نقولوه. Donc finalement, on est, qui m'a dit, c'est dans l'attitude. Où l'attitude, elle fait partie de l'allure globale de la personne. Donc on voit l'attitude. نجمون نحطو فيها الجستيوال نتاعنا، كيفاش نحكي وكيفاش نتحركو وكيفاش نسلم وكيفاش نقعدو، نستعملو دينا كي نحكي ولا لي، كيفاش نغزرو لغيرنا وقتنا نتكلمو، لو كونتاكت فيزوال، لي ميكرو اكسبرسيون دو فيزاج، معناتها tout ce qui est corporel en fait et qui accompagne la communication. Femme a une autre chose qui contribue à ça, mais c'est le coup où on est au niveau de la forme. L'image là, elle est pas construite que le hajet dhahra. Il y a aussi le fond, maintenant la compétence de la personne. Et si qui bich tkhdem w tetlehi yasser b el mazhar el kharij ntaak w el fond yebda farah. On va dire de toi peut-être que tu es barkal alik l'apparence, mais qu'au niveau compétence mouchkatkat. Donc il y a aussi au niveau professionnel la qualité du travail que tu donnes. اللي تدخل في الصورة باش يقولوا عليك مثلا كومبيتون، ولا باش يقولوا عليك عندك كلمة، ولا باش يقولوا عليك تو مين بيان، تو مين ا بيان تي بروجي، ولا كي تبدا اون تاش تكملها، ولا معناتها يا بلوزيور زيليمون كي كونتريبيو ا سيت ايماج لا. فما زيد اليوم تو لو كونتوني كون بوبلي سور لي ريزو،
اللي يدخل في الصورة هذيك.
اللي يدخل في الصورة هذيك على خاطر انت باغ اكزومبل كي تخدم عندك تي كوليك دو ترافاي تري سوفون تبداو عندهم دي جروب ولا برشا ناس يبداو صحاب مع بعضهم سور لي ريزو سوسيو اي يل بوف افوار اون ايماج دو لا بيرسون اترافير سو كيل بوبلي تصورها لي ستاتيو نتاعها لي كومونتير نتاعها وهذيك راهو ياثر على خاطر اون فيت نرجعوا ديما للي ريلاسيون هومان داكور اون اي دون ان ميليو بروفيسيونيل في حنا في وسط مهني ونخدموا مع بعضنا ما حنا عبيد ويا اون كوريوزيتي فضول عند الناس باش تعرف الناس عندها وما عندهاش وهذاك ياثر على العلاقات المهنيه ولو هي لا علاقه لها فوندامونتالمون بلوب الخدمه.
بالضبط بالضبط. انا هوني ليلى الحقيقه عندي برشا اسئله، لكن يمكن لا غراند بارتي نتاع كومون كونستروير سيت ايماج ولا كيفاش لازمها تكون هذيك باش نحكيو فيه في الجزء الثاني. لكن علاش مهمه ليماج هذيا؟ وعلاش اسكو فما اون ايماج ادوني في الخدمه في الوقت اللي شخص ماذا بيه يكون على طبيعته؟ صحيح هو في وسط مهني، يعني فما نوع من الالتزام، الديسيبلين، من لو سيريو وقت الخدمه، لكن العبد لي سونسي زاد يكون على طبيعته. معناتها اذا كان ما نحكيوش على يعني كما قلت انت لو فون معناتها نتاع الخدمه نتاعو، لكن كان نحكيو على المظهر لي سونسي تخاليس في اللبسه اللي لبسها. اذا كانوا ضحاك يكون ضحاك في الخدمه، اذا كانوا فدلك يكون فدلك مع زملائه. معناتها اسكي لي سونسي يكون عبد اخر مش هو اللي على طبيعته جوست على خاطر فما اون ايماج ادوني.
شوف هو راهو يبدا في الخدمه اللي اون تران دو كوبي ان رول، عنده وظيفه وفي الوظيفه هذيك هو باش يمثل الشركه ولا الاداره ولا البلاصه اللي هو يخدم فيها. دونك الى ان رول دو ريبريزونطاسيون، دونك سلوك ويزمو يكون كونكوردون فيه مع نفسه. احنا ما نقولوش نتصنعوا نتصنعوا ايماج. إذا كان هو ضحك مش بشي ولي وجه دودو مي سي با لا بين كو بشي بدا يفضلك كيما يفضلك في دارو. يا كان ميم ان فولي يزم واحد كيما نقولوا الكاليبر لا كولتور دو لونتربريز اللي هو فيها. فما عادات في الريلاسيونيل موجوده تبدا في الاورغانيزاسيون، فما دي فالور de l'entreprise en aqiyam fi shirika yebdaw mestensin bnawa w yedkhol wahed jdid ya son caractère mouch lazem loul li w ma3nta il se met dans fi le mood naturel le plus absolu loul il sait li quand il observe un peu le contexte li wati w mbab bchwaya bchwaya mestensin bbaada w yemkon taqblu akthar. دونك اون اي با دون نبدلو من رواحنا.
اي لكن هوني معناتها احنا بيسكون بعد باش نحكيو على كومون كونستروير سيت ايماج بروفيسيونيل، لكن قبل معناتها نجمو نقولوا لي فما دي ستاندار معناتها لازم تكون هكا باش تكون ايماج صحيحه، والا ما فماش معناتها ايماج صحيحه وايماج غالطه.
هو ما فماش ايماج صحيحه وايماج غالطه، يا دي كريتير بور كيلي اون ايماج بروفيسيونيل اسومي. اسومي اش معناها اسومي؟ اسومي فالوريزونت معناتها معناها انت تتحمل مسؤولية الصورة اللي انت عطيتها. الدوايت جوست صحيحة معناتها اللي غفلت كما قلت انت لا بيرسوناليتي نتاعك سان زيتر دون جو ريفيل كل شيء من روحي. اون يفا با اون اي با اوبليجي باش نقولوا كل شيء على رواحنا وباش اون امبوز كي لوني من نهار لوليني. بترايف بترايف on s'adapte on calibre on observe mais elle doit être juste.
يعني ليلى هوني احنا كي باش نرجعوا من بعد الاخبار باش نقولوا كومون كونستروير اون بون ايماج، ولا كومون معناتها لازم تكون ليماج بروفيسيونيل، ولا فينالمون ما فماش لازم ومش لازم صحيح ولا غلط. يعني كونستروير اون ايماج حسب سكي نو كوريسبون مثلا.
ان فيت il faut une concordance bien clé ça حاجات انت شكونك. دونك تعرف روحك انت شكونك. انت شنو هي الفونكسيون تاعك اي دونك دون لو كونتكست بروفيسيونيل شنو ما لي ليميت، على خاطر شاك سيكتور شاك انتربريز شاك جروب بروفيسيونيل عنده خصوصياته. دونك انت tu fais partie d'un système. On se la joue pas solo. معناتها tu vas t'intégrer donc باش تقبل وباش تخدم مليح وباش توصل تيز اوبجيكتيف بروفيسيونيل يلزمك تتاقلم مع الميليو هذاك. دونك il y a des codes à décrypter dans l'entreprise. Et oui, ce que tu fais, c'est que tu établis la cohérence avec ta stratégie personnelle.
D'accord.
L'image est unique. Avec des objectifs professionnels derrière.
Bien sûr.
Tu aimes tous un poste moyen. Tu veux être pris dans le secteur hédic. Tu as peut-être besoin de faire un pitch pour faire un levée de fonds. Mais non, c'est un objectif professionnel. Mais l'image est unique. Elle ne doit pas être bloquée. لوكونت ولا ان فران باش انت تقدم.
ليلى
هذيك علاش نقولوا لازمها تكون جوست كريديبل استراتيجيك اي كونفورتابل.
تري بيان جوستمون كيفاش تكون هذا الكل هذا نرجعوا نحكيوا فيه معاك باكثر تفاصيل في اكسبريس كوتشينغ بعد موعد اخبار 9:30. ليلى ابو بكر تواصلت رافقنا حتى للعشاء في اكسبريس كوتشينغ وفي موضوعنا اليوم لامبورطونس دو ليماج دون لو ميليو بروفيسيونيل. نكملوا في موضوعنا بعد موعد الاخبار تقدمهم فتوى تركيا.
إكسبرس كوتشينغ.
مرحبا من جديد الناس الكل تسمعوا في سمارت كونسو. نذكر اللي موعدنا يتواصل حتى النص نهار إكسبرس كوتشينغ الجزء الثاني وموضوعنا نذكر نحكيه على لامبورتونس دو ليماج دون لو ميليو بروفيسيونيل. ترجع معنا الكوتش ليلى ابو بكر اللي ترافقنا اليوم في موضوعنا. ليلى اهلا وسهلا من جديد مرحبا. مرسي ليلى على وجودك معنا. نوصلوا في موضوعنا بعد ما قدمنا شنو المقصود بالصورة المهنية ليماج بروفيسيونيل، بعد ما فسرنا ما قلنا شنو ما ليزيليمون اللي يدخلوا في الصورة المهنية هذية اللي يعني باش كون فانتروتنيغ واللي باش نخدموا عليها. خلينا نعرفوا يعني كيفاش اون كونستروي سيت ايماج حسب شنو، وهل انه فما علاقة مباشرة بين ليماج هذية بروفيسيونيل اي لا ريوسيت بروفيسيونيل؟
Je n'ai pour déjà comprendre un petit peu l'image professionnelle, je n'ai les critères. On a, elle doit être juste, crédible, stratégique et confortable. Juste et confortable, c'est lié à, au fait de refléter ce que l'on est vraiment. Ou qu'on nous met le terrain sur ce sujet-là. On va pas être à l'aise. Quand c'est fake, ça se voit en plus. Ça se voit fait. Je suis des, ce qu'on appelle les incongruences. Il y a des gens qui disent « il y a des choses, il y a des micro-gestes, des micro-expressions, et toi, il ne sait pas ça. » Donc, c'est important qu'il y ait à la touée, quand on évolue durablement dans un milieu professionnel, c'est important d'être dans l'authenticité. Une image qui... Voilà. La chose fine, c'est que cette image réponde aux enjeux professionnels. Tu as des objectifs personnels, professionnels à réaliser. Et donc, cette image, mais il n'y a pas de zur, ou il n'y a pas de l'avancement professionnel. Yani, à la limite, tu as tiraillé entre être authentique. Et parfois, être authentique s'oppose à la réalisation de tes objectifs. Qui est intime, par exemple, que tu trouves là, si tu viens avec. Ou tu es dans une situation, ou intime, par exemple, le patron ne supporte pas la critique ou les remarques ou tu t'as la vie positive, ou tu es en est-ce que tu te permets d'être comme tu es à 100%? Il y a ce qu'on appelle un choix à faire. Qu'est-ce qui est le plus important? Mes objectifs professionnels ou la aham li laya ana bach nkoun ala haqiqti. Donc être juste, être à 100% qui mana hna. On tend à être dans l'authenticité et on calibre l'environnement. Il faut faire la différence entre être et faire. Être, c'est une identité. Et faire, c'est autre chose. Le gros travail est à faire avec soi. كي تبدا في جروب مش كيفك ما يخموش كيفك ما يتصرفوش كيفك عندهم ضوابط اخرين tu peux souffrir
هذا يخلق ان ماليز وتنجم تكون حتى من الاسباب اللي شخص يبدل الخدمه معناه كاريمون
tout à fait على خاطر اذا كان فما ديكالاج كبير لازم يصيروا خلافات كان ما نقولش انا دي كونفلي ou lesen il y a un mal-être un petit peu dans le travail que lui qui fait il réagit femme il y a trop de babouche tout femme il prend des congés femme il est démotivé ici il n'est plus impliqué donc avec toute l'intégration et toute la dynamique de groupe se perd quand il n'y a pas avec l'intégration au niveau des valeurs de l'organisation de l'employé la fichier camper ou la structure interne. Donc voilà ce que je suis en train de dire en résumé c'est que l'INSEE il tient compte هو شكون et le système et l'environnement اللي هو فيه اللي هو الشركه مش كان شركه حتى l'environnement qui est plus large que شركه معناتها toutes les personnes ينجموا ياثروا على الكارير نتاعو ولا على l'évolution تاع الشركه نتاعو les clients les fournisseurs les partenaires l'état tout l'écosystème dans lequel il évolue mais cette image se construit
justement Leïla Houni كيفاش نبنيها هالصورة المهنية هذية اللي معناتها فما خيط رفيع بين هالصورة هذية كيفاش لازم تكون في الخدمة وكيفاش ما تخلينيش نبعد على روحي أنا كيف نخرج من الخدمة والنحية كالكوستيوم والكرافات ولا بامبورت شنو يعني معناتها النحي كاللبسة هذيك ولا التصويرة هذيك ونرجع أنا على طبيعتي 100%
Maintenant, ça me stage à la tête à 100%, à moins d'être dans une entreprise, elle est née, celle-ci, où la culture en terre te correspond parfaitement.
D'accord.
Et ça, c'est rare. Il est venu ici. Ici, plus dans les organisations où il y a de la flexibilité.
Ouais.
C'est pas très rigide. Il y a des secteurs comme les startups, comme, comme
les domaines artistiques, la tech, peut-être.
Quoi. Voilà. Hey. Et la culture, elle est basée sur la créativité, la diversité, comme as you are. Ils ne sont pas dans la rigidité de la structure et de la hiérarchie. Donc, il y a ce volet-là. Il y a une idée de certains secteurs d'activité.
C'est
en fonction de ta vie. Ça, c'est les choix professionnels. Est-ce que j'ai fait un choix professionnel judicieux par rapport à ma personnalité ou alors l'autre?
Ou l'autre choix à la base ou alors l'autre sélection d'activité. Oui, oui. Ou oui, il y a des choses qui sont très bien. Tu revois la carrière de ta carrière ou le métier que tu as choisi de faire ou rire. Ou tu te poses des questions en tout cas ou tu as une remise en question.
Exactement. Il y a un moment où il faut faire avancer et faire des points réguliers. D'ailleurs, ton avancement professionnel ne dépend pas exclusivement de toi, à moins que tu
travailles
seul. Et même si tu travailles seul, tu as des partenaires, des clients, des fournisseurs, mais tu travailles seul, on n'est pas seul. Il y a toujours quelque chose qui nous lie au système dans lequel on évolue. Alors, quand on construit son image professionnelle, on fait un travail de branding. On appelle ça le personal branding, le marketing de soi, le self-marketing, tout ça. Ce sont des techniques du marketing qu'on employait pour promouvoir des marques et des entreprises et des produits. Et les cabines tapent confirme à la rouihna. Quand on est, quand je dis rouihna,
moi
forcément, on est des experts, voilà, des freelances, voilà, des indépendants. Un agent dirigeant à Chérik qui représente Chérik, ou un employé ou un commercial qui a ce rôle de représentation et de représentativité à Chérik, il est dans, il faut qu'il fasse attention à l'image qu'il donne. Il y a une identité professionnelle qui dépasse l'identité personnelle et qui s'imbrique en même temps dans cette identité-là. Donc, on est... Quand on est dans le branding, il n'y a rien de spontané. On est dans un volet stratégique de réflexion, on bat un volet opérationnel d'exécution et on a des objectifs à réaliser et un plan d'action à mettre en place.
واضح ليلى احنا باش نحكيو على justement comment construire ولا يعني entretenir cette image خليك معايا ليلى فاصل قصير ونرجع نكملوا موضوعنا
اكسبريس كوتشينغ
نرجع نكملوا الجزء الاخير من اكسبريس كوتشينغ ونواصلوا مع موضوعنا ليلى تفضل الكلمه ليك
Alors, je n'ai qu'à globalement à les étapes clés par lesquelles nous tardons ou je n'ai ni l'image professionnelle. C'est une réflexion globale et ça, il faut vraiment en tenir compte. L'image professionnelle met du temps à être construite. Il faut tout savoir que je n'ai ni une réputation. On prend soin de nos relations, on prend beaucoup sur soi pour avancer. Mais là, je me suis dit que c'est un peu plus de temps. قد ما بنينها يدوم قد ما elle est fragile.
Ouais.
Parce qu'une réputation est fragile. Professionnelle. Ça rate l'erreur. Mmh. L'erreur se paye cher. Donc, vraiment, il faut faire attention. Autant les le font, maintenant nos compétences et tout, autant sur la forme. N'artique missile, man. T'as pas mané. Qui dans leur vie sociale, dans leur vie sociale. Ils sont sortis avec des concurrents, les homosexuels, les alliés, qui ont été tagués et ça a créé des problèmes au niveau de la profession.
أبسط الحاجات معناها هذية تنسيخك الدمية علاقاتك الاجتماعية
علاقاتك الاجتماعية مع شكون تقعد بكي تتفش يعني على الليميت سي فري كي نجيو نخموها سي كوميم ريستريكسيون على ليبرتي بيرسونيل
سي
سي كوم سا اون في اتونسيون ا بوكو ديليمون على خاطر بعض ساعات انت ما عندك حتى قصد اما هذاك ينجم ياثر على خاطر ماكش انت اللي تحكم على روحك غيرك يحكم عليك اي اون اي دون لو شوا سوا اون اسوم اون دي بون ميم سي حتى وكاين صار ان ابري تو سي با ان بروبليم لانجو ني با امبورطون اذا كان لانجو ايت امبورطون بلو لانجو بروفيسيونيل ايت امبورطون بلو اون في اتونسيون à ce qui est permis ou pas et au code de la société ou les حكايات هذوك. باش ناخذوا لي زيتاب توا. أول حاجة نبداو فيها باش نبداو ليماج باش نبنيو ليماج بروفيسيونيل. هي أنا أون في لو بوان، أون في أن إيتا دي ليو. دونك سي أن ترافاي باش تعرف دو كونيسونس إي دو كونسيونس دو كوا. أين شكون؟ ليدونتيتي بيرسونيل. إي لونفيرونمون. هذا حكينا عليه بكري. كي قلنا لونفيرونمون، قلنا لونتربريز، قلنا ليكوسيستيم. Dans lequel évolue l'entreprise, hein, les partenaires, les concurrents, les clients, etc., les groupes d'influence aussi, tout ça, il faut en tenir compte. Et aussi, on fait le point sur l'image personnelle actuelle. Alors, à l'heure où tu as l'image en théâtre, jusque-là, l'image en théâtre, elle va se former dans l'esprit des gens qui te connaissent. À l'heure où tu as fait un effort, même si tu l'avais négligé, mais tu l'as fait, mais tu as fait un effort dans le travail. ما تعرفش يمكن انت تواجي سبونتانيمون و ناتوريلمون مي العباد باش يبدا عندهم دي زيتيكيت ريم هكا باغ اكزومبل ليلى هكا اكس هكا
جوستومون ليلى هوني هل انه ليتيكيت هذيا كون بو تو دوني مثلا فلان بخيل فلان كركار فلان مش ديما مركز مثلا اسكون بو شانجي سيت ايتيكيت ولا ليماج هذيك كون افيكولي سان لو فولوار معناها
Ben justement, allez, je crois que c'est très fragile. Après, il y a une petite étiquette, moi je ne sais pas si je suis en train de En général, un conseil vraiment personnel, il faut changer de boulot. Si tu veux construire une réputation par ailleurs, c'est soit à l'arbitre de l'homme, il y a la réputation. Mais et elle se forme
avec la nice,
soit le personnel colombe c'est de bad c'est difficile ou les partenaires et les tâmes de marron c'est de bad l'eau soit et tu dis de bad le blaze ou quand elle est de bad le blaze tu vas tout tu as entrepris
par
la nafsek خدمت على نفسك وفما حاجات صاروا قبل اللي انت ما خدمولكش مصالحك دونك باش تبدلهم في نفسك على خاطر اون بو اون نو شانج با لي زوتر راهو نرجع نقولها ما تستنيوش باش الاخرين يتبدلوا انتوما بدلوا حاجات في سلوككم على خاطر ما عندكم حتى سلطه ولا بوار على الاخرين دونك بدل سلوكك باش توصل اللي انت تحب عليه pour avoir la réaction que tu veux auprès des autres.
Ouais.
Ça c'est très important. Donc tu fais le point sur l'image professionnelle actuelle. Il y a l'image que je véhicule aujourd'hui. Que pensent les autres de moi? Je suis à ma réputation actuelle. Mais tout ma حاجات ضحك كنت بكي كو حاجات ما تعجبك. وهذوك الكل راه ما تلوحوش معناتها حتى وكان ما تعجبنيش ايموشنيلمون هاكا اون بو تو فيكسي ولا حاجه خذ ديما لب الموضوع ديما حاول افهم كيف كيفي كو اون بونس سا دو توا
داكور
بور اريفي ا دي زيليمون فاكتويل نفوتو اكي جوجمون ونشوف شنو اللي يخلي الناس تخمم بنتنا هكا. Et à partir de là, donc on fait un bilan, on se fixe un objectif en termes d'image. Je n'ai pas les objectifs en termes d'image. Les mêmes. Soit, après tout, je ne suis pas visible, je suis dans un secteur hyper concurrentiel, là je me connais, je dis. Donc j'ai un objectif de visibilité. Je veux qu'on retenir l'attention. Je veux sortir du lot. Je me connais un autre objectif, je veux que je sois معروف, نبدا connu, connu auprès d'une cible معينه. مثلا نبدا معروف عند les adolescents, نحب نبدا معروف مثلا عند les chefs d'entreprise par exemple, ولا نبدا معروف auprès des influenceuses, voilà des influenceurs, ولا نبدا معروف chez les personnes qui sont dans un secteur particulier qui m'intéresse et اللي باش يوصلني انا l'objectif professionnel حاجتي بما اكبر. Donc l'objectif d'image du manager يخدم un objectif plus grand. نجم نكون نحب نبني روحي اون ريبوتاسيون معينه في سيكتور داكتيفيتي. نحب يقولوا مثلا جو سي با موا اقوى انيماتريس نتاع راديو في الموند دي زافير مثلا.
واضح.
جو دي سا كوم سا. معناتها كل حد شنو هي التصويره اللي يحب يخلط لها. لوبجيكتيف سي ليتا اللي انا نحب نخلط له, معناها سي كوم سي جافي فيزيون دو شنو انا نحب نكون, شنو هي التصويره اللي نحب نراها في روحي. اي اون فوا جو فيكس لو كاب نعرف عندي صوره واضحه على ليماج بروفيسيونيل اللي نحب نوصلها واللي هي تخدم ان اوبجيكتيف بروفيسيونيل ما اكبر. وقتها نبدا دون لا ريفليكسيون استراتيجيك, كيفاش باش نعمل, شنو هما لي ايتاب, ساعه عندي كاسون لي ريسورس, انا سور كوا جو بو تابلي. Mm-hmm. Les différents chemins, nous nous choisissons. Et là, on est en plein rana dans un travail de marketing. On définit la cible, on définit les moyens, on définit les avec sur quoi je vais communiquer, avec qui je vais communiquer. Tous les questionnements, مثلا, le contenu que je vais mettre sur les réseaux sociaux, tout.
تولي تولي معناتها كل التفاصيل مهمه وتعطيها حقها
يلزمهم. فوالا وافيك دي بريوريتي باش نبدا وباش نكمل. واسكو عندي لي مويان تاع الحاجه اللي نحب نعملها, باسكو عندي دي ليميت بيدجيتير, عندي ناس تنجم تعاوني ولا ناس ما عندي حتى فكره عليهم يلزمني نلوجهم. Par exemple, est-ce que je suis sur un objectif de long terme ou est-ce que nous sommes sur un objectif de long terme, les moyens changent. Là, on est vraiment dans la réflexion stratégique. Et nous allons établir un plan d'action en termes de communication. Et nous allons faire ce que nous allons faire. Même si nous allons faire ce que nous allons faire, nous allons faire ce que nous allons faire. Ou comment nous allons faire, par exemple, nous allons faire ce que nous نعطيك اكزامبل. فما ناس تدخل في الشركه تدور على البيروات الكل, باخيس باخيس باخيس, وفما ناس تدخل ديريكت البيرو ابين يهز راسه كي تصعد له باش تقول لك صباحي. سا سا بو عباد ما يهمهاش في الكودي هذاك, وعباد تلقاهم
مدروس
ما يحملوش العبد هذاك على غراتويتمون على خاطر وينجم يكون انسان ياسر مسالم راه. مي دون سي ريفليكس كومبورتمونتو يعمل الروح ومشاكل. Donc du coup, je vais par exemple changer cet aspect-là si sous look. Je vais maintenant travailler sur une compétence, lire, خليت ني عندي des lacunes à un moment donné, maintenant je suis capable. Et je vais travailler mon look aussi. Alors il faut pas négliger l'aspect vestimentaire. Tu as tu dis باش تمشي تقاب الكليون. لحيتك ماهيش محجمة.
بالضبط.
ها؟ وزبات تكون مسخ. ما قلناش لوكس, راه قلنا صباتك النصر وصوريتك خارجه مش مريقله بالقدي ولا مني با روباسي. شنو معناها؟
واضح. ليلى يزربنا الوقت العشرة, دونك خلينا في نص دقيقة بور ريكابيتولي, دونك باش نحوصلو يعني وللناس اللي تحب تخدم على ليماج بروفيسيونيل نتاعها شنو نجمو نقولو.
نجم نقولوا اللي ما سجد دي كونساي ادوني سي فريمون كونيسيفو بيان افهموا رواحكم شنو تحبوا ما تحبوش افهموا الكونتكست اللي نتوما فيه ديفلوبي فوتر كاباسيتي دادابتاسيون سي تري امبورطون اي بي سوي كوهيرون مع نفسكم مع الاخرين ne négligez pas l'image ne négligez pas le fond non plus
واضح
معناتها لا فون من غير فورم ولا فورم من غير فون
سي كلير. مشكوره ليلى ابو بكر اللي رافقتنا اللي كنت معنا اليوم في اكسبريس كوتشينغ. شكرا لك. موضوع مهم حكينا فيه على لامبورطونس دو ليماج دون لو ميليو بروفيسيونيل. مره اخرى نشكرك كوتش ليلى ابو بكر اللي رافقتنا في اكسبريس كوتشينغ. نواصلوا معاكم ساعتنا الثانيه بعد شويه لينيسياتيف دو جور. قايد عندك ما عندي ما نقول لك لي روبريك اللي نكملوا رافقوكم بيهم. خليكم على الكورت بوز مع الموسيقى وراجعين.